V tri podneva boste slišali.
Kakšno je sporočilo papeževe odločitve, da v Vatikan sprejme tri muslimanske družine? Relikvije Leopolda Mandića v Ljubljani, nadškof Zore, boril se je za človeka. Premijer Cerar ministrico za kulturo Bizjak Mlakarjevo pozval k odstopu. Najprimernejši kandidat za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice naj bi bil Marko Bošnjak. V Ekvadorju našteli že več kot 270 žrtev potresa, na pomoč priskočila tudi Evropska zveza. Brazilska predsednica po včerajšnji nezaupnici v senatu korak bliže suspenzu. Vreme popoldne bodo predvsem na severu in jugu krajevne padavine.
Dober dan, v tri podneva na Radiu Ognjišče, ki sta ga pripravila Andrej Šinko in Tanja Dominko, sva z vami Jan Gerl in Marjan Bunič. Relikvije svetega Leopolda Mandića, ki je poleg svetega patra Pija zavetnik leta usmiljenja, so se danes ustavile tudi v Ljubljani. Učeščenje vernikov bodo do 17. izpostavljene v župnijski cerkvi v Štepani vasi, nato jih bodo prenesli nazaj v Padovo. Ob tej priložnosti je slovesno svetomašo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je po zgledu Mandića pozval k boju za človeka, prizadevanju za edinost v družini in župniji ter naši lastni svetosti. Marta Jerebič.
Nadškof Zore je v pridigi na kratko orisal življenjsko pot Leopolda Mandića in se nato osredotočil na karizmo, ki jo je gospod temu 135 cm visokemu kapucinu položil v srce.
Postal je spovednik. Spovednik, ki je dneve in mesece in leta ostajal zaprt v spovednici. Majhen človek, ampak velik po srcu, ker je Bog iz njega naredil junaka, ki se je boril za človeka. Ne boril proti volkovom, ampak se je za človeka boril proti silam zla.
Kljub boleznim, mrazu, vročini in utrujenosti je nenehoma sprejemal spovedance tudi 10 do 12 ur na dan. Svoje življenje je tako spreminjal v darovanje za druge in v podarjanje Boga. Za nas pa se tukaj po besedah nadškofa Zoreta postavljata dve vprašanji. Prvo je, ali smo na Božji strani, da se borimo za človeka.
Mi moramo biti na strani človeka in se moramo boriti za človeka. Ne smemo biti najemniki, ki bi pokleknili pred gospodarji, pred politiki, pred lastniki podjetij.
Kot je še dejal nadškof Zore, moramo biti neustrašeni v boju za človekovo dostojanstvo, njegovo srečo, notranje veselje in večno življenje. Drugi nauk, ki nam ga daje Leopold Mandić, pa je njegovo prizadevanje za edinost kristjanov. Vse svoje življenje si je prizadeval, da bi šel na vzhod in tam delal za edinost. Kljub temu, da je bila njegova karizma spovednica v Padovi, ni opustil tega dela. Vse sadove svojih svetih maš je namenil za edinost kristjanov. Tu je vprašanje za nas.
Ali delamo najprej za edinost vsak v svoji družini? Ali dovolimo, da včasih preveč stopijo v ospredje naša čustva, naša sebičnost, naša želja po uveljavitvi. Ali potem delamo za edinost naših župnij, da bi bili vsi, ki se zbiramo ob naših oltarjih, da bi v resnici bili vsi eno. Ali so med nami vsi velikodušno sprejeti, tudi tisti, ki jih v svoji človeški sodbi včasih obsojamo in morda tudi ožigosamo, da so slabi kristjani, da so morda slabi ljudje.
Kot je še dejal nadškof Zore, mora svetost patra Leopolda Mandića v nas zbujati vprašanje, kako naj jaz živim sveto. Gospoda naj ne nehamo spraševati, dokler ne bomo dobili odgovora. Cerkev v Štepani vasi ni mogla sprejeti vseh vernikov, ki so se udeležili svete maše. Za množico so pripravili še dva šotora z videoprenosom. Brat Metod Benedik je po maši dejal, da nas sveti Leopold Mandić poleg tega, da nam približuje zakrament usmiljenja oziroma spoved, vse vabi tudi k medsebojnemu usmiljenju.
da bi svoje medsebojne odnose uravnavali na taj način, se pravi da bi unašali več prave človečnosti, več potrpežljivosti, več strpnosti, več prijaznosti, več dobrohotnosti, da bi se začutilo med nami ljudmi neko drugačno občutje, da bi človek se ob drugem dobro počutil. Da ne bi bilo toliko zadrgnjenosti, a ne, kot je stalno, ampak da bi bili res bolj ljudje drug z drugim.
Imeti svetnika tako blizu je po besedah redovnice sestre Agate nekaj posebnega.
Ja, meni to pomeni zelo veliko, ker je to tako pomembno za me osebno in tudi za današnji čas, za vse, da se spomnimo, da je živel nekdo to življenje kot mi in ga je na tak način znal obrnil dobro.
Ponosni pa so danes tudi farani Štepanje vasi, da v svoji sredi gostijo svetnika Leopolda Mandiča, Iva in Marija.
Svetniki, ja, to so naša pot, naše svetle zvezde. Skušamo se jim približati v besedi, v duhu, s prošnjami. Tako da, kar škoda, ker Slovenci imamo premalo svetnikov in mislim, da imamo občutek, zdaj ne vem, zakaj jih ni, ali jih premalo kličemo, ali se jim premalo zatekamo. Jaz mislim, da beseda, molitev, bi priklicala še kakšnega slovenskega svetnika.
Ja, meni zelo veliko svetniki pomenijo, ker se lahko k njim zatekam in pomoči prosim, ker današnje življenje je, kar bi rekla, včasih tudi kruto, težko in tako naprej. In res rabimo take svetnike.
Kot omenjeno, relikvije bodo v cerkvi do 17. ure, nato bodo krsto z nestrohnjenim truplom Leopolda Mandiča prepeljali nazaj v Padovo.
Papeževa odločitev, da v Vatikan sprejme 12 beguncev iz Sirije, je v javnosti sprožila različne odzive. Posebej pomenljivo pa je bilo, da so se v delu za človeka združili krščanski voditelji. Prispevek Marijane Debevec.
Papež je bil že kot kardinal Bergoglio vedno blizu trpečim in zapostavljenim. Ni ga zanimala politika. Opozarjal pa je na nepravičnosti in korupcijo. Bil je neizprosen, ko je šlo za človeka in njegovo dostojanstvo. To je pokazal, ko je svoje prvo apostolsko potovanje na mesto Petrovega naslednika opravil na Lampeduzo. Tokrat pa je želel, da bi se oči svetovne javnosti oprle na otok Lesbos, kjer so v iskanju preživetja ali pa boljšega jutri obtičale številne družine. Ni predlagal političnih rešitev. To prepušča voditeljem držav in ustanov. Pokazal pa je, kako se evangelsko odzvati na trpljenje ljudi. To pa ni storil sam, ampak je bilo zaradi navzočnosti pravoslavnega patriarha Bartolomeja I. njegovo dejanje še močnejše. V treh krščanskih verskih voditeljih sem zaznala novo razsežnost migracijskega pojava, ki smo ga prej bolj videli v ekonomski luči. Veliki izziv pa je uspeti odkriti v teh ljudeh, ki prihajajo od zunaj, v tujcih, kulturno, človeško in krščansko razsežnost duše, ki jo mora tudi Evropa na novo odkriti. Je papežev obisk komentirala novinarka katoliške agencije SIR Patricija Kajfa. Z otoka Lesbos je papež odpotoval v spremstvu treh muslimanskih družin iz Sirije, ki so imele urejene dokumente za odhod. V Vatikanu so jih sprejeli v centru za begunce, ki ga upravlja skupnost svetega Egidija. Ko so zaslutili, da se bodo vrnili s papežem, so nenehno ponavljali: hvala, hvala. Ena od teh družin je papeža prosila: molite za nas. Papež pa jim je odvrnil: vi molite za me. Je povedala voditeljica omenjenega centra Daniela Pompeji. V centru, kjer so omenjene muslimanske družine nastanjene, se je že danes začel integracijski postopek, ki je ključen, da se lahko tujci vključijo v življenju nove družbe. Vsi se bodo učili italijanskega jezika, otroke pa bodo vpisali v šolo. Skupnost svetega Egidija namerava v prihodnosti v ta postopek vključiti še več beguncev iz različnih koncev sveta in jim tako pomagati na njihovi trnovi življenjski poti. Ob sklepu pa še tale misel. Papež Frančišek je s to gesto naredil več za medverski dialog, kot bi lahko odločili ali se dogovorili na raznih medverskih konferencah. Pokazal nam je, da veliko več kot pogajanja veljajo konkretna dejanja ljubezni in usmiljenja.
Več o ozadju življenja družin, ki jih je papež sprejel v Vatikan, pa boste lahko slišali v večerni informativni oddaji Mozaik dneva ob 18.30.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Javna agencija za varnost prometa začenja akcijo za zmanjšanje hitrosti Vozimo pametno. Zunanji ministri Evropske unije danes med drugim o Libiji. V športu po Utripu dneva pa boste slišali, da si je najboljša slovenska telovadka Teja Belak pritelovadila nastop na letošnjih olimpijskih igrah. Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Trenutno lahko rečemo, promet po državnih cestah poteka tekoče, brez nesreč, brez zastojev. No, edina čakalna doba pa je na mejnem prehodu Gruško je pri vstopu za tovorna vozila in sicer tam okoli ene ure. No pa polne zapore v nočnem času pa bodo v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti predvidoma do 26. aprila in sicer med 20. in pol 6. uro zjutraj, ob 8. tem času pa bo urejen po Celovški cesti. Prelaz Vršič pa ostaja prevozen samo za vozila do 3 tone in pol z uporabo zimske opreme. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Premijer Miro Cerar je ministrico za kulturo Jano Bizjak Mlakar pozval k odstopu. Ta se lahko sama umakne do jutri do 12, sicer bo državnemu zboru predlagal njeno razrešitev. Predsednik vlade je pojasnil, da je bilo ministričino odlašanje z izvršitvijo sklepa vlade glede idrijskega rudnika le kaplja čez rob. Bizjak Mlakarjeva je dejala, da ne namerava odstopiti. Ob tem pa dodala, da bo prva ministrica, ki bo razrešena zato, ker želi delati po zakonu. Več Andrej Šinko.
Premijer Cerar je dejal, da je kultura za identiteto in razvoj Slovenije preveč pomembna, da bi lahko na tem področju dopustil stopnjevanje neukrepanja in nedoslednosti.
In praksa, ki jo je pač ministrica v zadnjem obdobju vedno bolj izkazovala, je enostavno nezdružljivo z usmeritvijo te vlade, ki kot rečeno je kultura posebna vrednota. Tako da, kot sem rekel, jutri bom, če sama ministrica ne bo ponudila odstopa, predlagani na razrešitev.
Bizjak Mlakarjevi bo stolček spodneslo neizpolnjevanje vladnih sklepov glede idrijskega rudnika. Vlada je namreč centru za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, ki je javni zavod in sodi pod okrilje Ministrstva za kulturo, naložila, da vzdržuje nezaliti del jame in spremlja območje rudnika Idrija. Na Ministrstvu za kulturo so glede tega izrazili pomisleke, saj menijo, da se javni zavod, ki se je znašel pod okriljem njihovega resorja, ne more ukvarjati z rudarstvom. Ministrica Bizjak Mlakarjeva zato pravi, da ne bo odstopila, ob tem pa je navedla tudi svoje videnje razlogov, zakaj more oditi.
Videti je, da bomo šli v parlament, da ženske, ki mislimo svojo glavo, ki ne ubogamo moških, da jih je treba si podrediti, da postanejo bolj ubogljive. To je ena zadeva, druga stvar je pa seveda, da bom prva ministrica, ki bo razrešena zaradi tega, ker želi delati po zakonu in preprečiti nevarnost, ki je v Idriji, ki bi bila za Idrijo in za premoženje in življenje teh ljudi, ukolikor bi Ministrstvo za kulturo resnično prevzelo rudnike.
Cerar odgovarja, da gre za odločitev prejšnje vlade, ki jo je treba izvršiti. O tem so imeli po njegovih besedah veliko usklajevanj in pravnih preverjanj ter ugotovili, da je sklep zakonit. Prav tako pa naj bi ministrica dobila izrecno navodilo vlade, da ga izvrši. Ministrica se je že predtem zagovarjala zaradi več drugih zadev, februarja je premijer od nje zahteval pojasnila zaradi izjav pred državnimi svetniki v zvezi z medijsko novelo, ko je govorila o vplivu lobističnih in finančnih pritiskov na uredniško presojo na RTV Slovenija. Takrat si je prislužila tudi prvi poziv k razrešitvi. Junija lani so Cerarja k temu pozvali izdajatelji radijskih in televizijskih programov. Ministrici so učitali strokovno nekompetentnost, ter da naj bi želela z novelo omejiti svobodo izražanja in uredniško neodvisnost medijev. Konec novembra je enako storil še Nacionalni svet za kulturo. Poslanci DESO se po današnjem srečanju z Bizjak Mlakarjevo še niso izrekli o tem, ali bodo ministrico iz vrst njihove stranke ob morebitnem glasovanju o razrešitvi podprli. Vodja poslanske skupine Franc Jurša je dejal, da so po današnjem pogovoru z ministrico ugotovili zgolj to.
Da ministrica se trudi, da dela in da so ti odnosi, ki so se spostavili v zadnjem obdobju med predsednikom vlade in ministrico, vprašanja, ki jih mora razrešiti predsednik vlade, kajti on je tisti, ki je najbolj odgovoren za dejansko funkcioniranje ministrice in ministrstva za kulturo.
Vidnejšim predstavnikom slovenske kulture se idrijski rudnik kot razlog, da bo ministrica Bizjak Mlakarjeva morala zapustiti svoj položaj, ne zdi utemeljen, sploh zato, ker njihova opozorila, ki so se nanašala na kulturo samo, niso bila slišana. Za njenega naslednika pa pravijo, da ga čaka težko delo.
Z vprašanji predsedniku vlade se je začela aprilska seja državnega zbora. Uvodoma so poslanci minuto molka namenili v počastitev spomina za umrlim nekdanjim poslancem SLS Josipom Bajcem. Ena od poslanskih vprašanj je sprožila tudi nedavna afera panamski dokumenti. V zvezi z njo je premier Miro Cerar dejal, da si vlada prizadeva preprečiti, da bi slovenski državljani nedopustno skrivali denar v davčnih oazah in pri tem sodeluje z drugimi državami. Petra Stopar.
Vprašanje povezano z razkritji o davčnih oazah v Panami je premijeju zastavil poslanec NSI Jožef Horvat.
Sredstva namenjena povečevanju javnih naložb, rasti in zaposlenosti so zaradi davčnih goljufij in izogibanja davkom se manjša.
Horvat je vprašal, s kakšnimi ukrepi bo vlada poskrbela, da bo denar iz davčnih oaz vrnjen v Slovenijo in ali bo iskala davčne utajevalce iz Slovenije. Cerar je glede slednjega povedal, da to raziskujejo finančni uprava in pristojni organi pregona. Spomnil je, da je bila za preprečevanje odtekanja denarja v davčne oaze že novembra 2014 ustanovljena medresorska delovna skupina. FURS izvaja projekta nadzora prijave premoženja in instrument prostovoljne prijave davčnih nepravilnosti, ter država sodeluje z mednarodnimi organizacijami, kot je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Slovenija pa po mednarodnih analizah spada v eno od držav, kjer je tveganje za pranje denarja eno od najnižjih. Horvat je konkretneje še vprašal, kako namerava vlada izboljšati naše davčno okolje, da bo bolj stimulativno, na kar je Cerar odgovoril.
Moramo z davčno reformo, torej z neko mini davčno reformo, prestrukturiranjem davkom, da bomo imeli bolj pravično in bolj učinkovito davčno politiko, ki pa ne bo prizadela bistveno ne gospodarstva, ne delavcev.
V imenu SDS je Jože Tanko premijeja opozoril na prepočasno ustanavljanje fiskalnega sveta. SDS vladi tudi očita, da se pri izboru kandidatov ni posvetovala z opozicijo. Cerar je te očitke zavrnil in znova ponovil, kako je država, ne glede na odsotnost tega sveta, uspela konsolidirati javne finance in se obnaša gospodarno, kar da ji priznava v svet. Tanko je poudaril, da bi lahko bil organ ustanovljen že oktobra lani, če bi vlada zadevo vzela resno, ter ponovil vprašanje.
Ali je stanje, v katerem smo in v katerem sprejemo ta dokument, se pravi okvir za pripravo proračuna za naslednje leto, se sprejema v skladu z veljavno zakonodajo, ali je ta postopek neskladen s zakonom, ne, oziroma ne ustavljen.
Cerar je zagotovil, da vlada dela vse v skladu z zakonom, skrbi pa ga zaradi zavrnitve predlaganih kandidatov za člane sveta.
Kakšen je to signal najboljšim kadrom v Sloveniji, tistim, ki bi lahko najbolje pripomogli k finančni konsolidaciji, k ostalim, bi rekel, delovanjem institucij v državi?
Na boj proti revščini se je osredotočil Franc Trček iz EL, ki je bil kritičen do dosedanjih vladnih ukrepov za izboljšanje položaja socialno najšibkejših.
Minimalni dohodek se je povišal za 10 evrov, ki je še vedno 100 evrov pod minimalnimi stroški.
Premijer je zagotovil, da vlada socialnih problemov ne ignorira.
In če z nekimi številkami operirate, da so premajhne, jih bomo povečali. Zadeva bo rasla. Ne morete pričakovati, da bo vsak ukrep že odrešil celo Slovenijo.
Vsi omenjeni poslanci so v imenu svojih poslanskih skupin predlagali, da državni zbor o vseh omenjenih temah opravi posebne daljše razprave.
Člani parlamentarne skupščine Sveta Evrope bodo na zasedanju, ki se je začelo danes dopoldne, jutri glasovali o sodniku Evropskega sodišča za človekove pravice iz Slovenije. Nekdanjemu slovenskemu sodniku Boštjanu M. Zupančiču se je namreč mandat iztekel oktobra lani. Državni zbor je novembra za tri kandidate izvolil Nino Beteto, Marka Bošnjaka in Nino Peršak. Včeraj jih je zaslišal še odbor parlamentarne skupščine Sveta Evrope za potrjevanje sodnikov. Najbolj vroče je bilo po poročanju Nove 24 pri Nini Beteto, ki je imela tudi zelo skromno predstavitev. Veliko vprašanj se je nanašalo na njeno vlogo v sodnem procesu Patria in kršitve človekovih pravic na Vrhovnem sodišču. Kot najprimernejšega kandidata za novega slovenskega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice pa je pristojni odbor danes priporočil odvetnika Marka Bošnjaka. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb se je sestala na zaprti seji, na kateri je obravnavala ugotovitve preiskave o vsebini dokumentacije nekdanje službe državne varnosti, ki je bila razkrita pri ropu sefov SKB banke. Predsednik komisije in poslanec SDS Branko Grims.
No, izkazalo se je, da gre v veliki meri za listine, ki segajo v čas pred tistim datumom, do katerega bi Sova že morala predati dokumentacijo v arhiv Republike Slovenije, nekateri pa so tudi novejšega datuma. Vsekakor ne gre za neke nepomembne listine, ki bi jih kdo imel za spomin, ampak gre za sorazmerno pomembna gradiva, zato se bomo s tem v komisiji še podrobneje ukvarjali in tudi na koncu sprejeli oceno ravnanja vseh upletenih, tako na sami Sovi, kot tudi seveda ravnanja policije, ki pa lastnika tega sefa nikoli formalno ni odkrila. Tako da se danes ne ve, kdo je odtujeval te dokumente, s kakšnim namenom, zakaj jih je hranil v sefu SKB banke in pa seveda, ker se samo po sebi postavlja pod vprašanje, koliko tovrstnih lastnih deponij ima še kdo pač nekje druge v Sloveniji.
Kot drugo temo pa je komisija obravnavala ravnanje mariborske policije in celotnega postopka zoper nekdanjega župana Franca Kanglerja. Grims je dejal, da je prišlo do zlorabe prisluhov, ki so bili dani v medije, preden so bili uvrščeni v spis na sodišču. Ob tem je dodal še, da je zadeva problematična tudi zato, ker se je celoten postopek začel na osnovi anonimke.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Potres z magnitudo 7,8, ki je v soboto prizadel Ekvador, je zahteval najmanj 272 smrtnih žrtev. Njihovo število pa se bo gotovo še povečalo, je danes sporočil predsednik države Rafael Correa. Zaradi potresa je prekinil obisk v Vatikanu in se nemudoma vrnil v domovino, kjer je razglasil izredne razmere. Potres je v Ekvadorju povzročil tudi veliko gmotno škodo, ponekod so prebivalci še vedno brez elektrike. Vlada je na prizadeta območja poslala 14 tisoč vojakov in policistov, ki naj bi poskrbeli za varnost in red. Sožalje s prizadetimi izražajo tudi v Evropski uniji, visoka zunanja politična predstavnica Federica Mogherini.
Naj izrečem sožalje svojcem mnogih žrtev potresa v Ekvadorju in tudi na Japonskem nekaj dni nazaj. Vse sile so bile mobilizirane za pomoč ekvadorskim oblastem v minulih urah.
Evropska unija je danes že odobrila 1 milijon evrov začetne humanitarne pomoči žrtvam potresa v Ekvadorju. Pomoč so že ponudile Španija, Francija, Poljska in druge države. Prve pošiljke so šle na pot danes zjutraj, unija pa bo zagotovila logistično podporo. Na zasedanju v Luksemburgu so se danes sestali zunani ministri Evropske unije. Osrednje teme srečanja, ki se ga udeležuje tudi zunani minister Karel Erjavec, so povezane z migracijami, Sirijo in Irakom ter odnosi z vzhodnimi sosedami. Več Tanja Dominko.
Evropsko unijo skrbi morebitno povečanje toka beguncev čez Sredozemlje, a rešitve za begunsko krizo je treba iskati tudi v državah izvora, v Afriki in Aziji, je opozorila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, ki je dejala tudi, da bo pri pogovorih sodeloval predstavnik visokega komisarjata Združenih narodov za begunce. Govorili ne bomo le o sirskih beguncih, ampak tudi o tem, kako lahko pomagamo Afriki in Aziji pri obvladovanju njihovih notranjih migracijskih tokov. Da Evropska unija že deluje v tej smeri, kaže nedavni obisk nizozemskega zunanjega ministra in trenutno predsedujočega uniji Berta Kendersa v državah Zahodne Afrike. Obiskal je Gano, Senegal in Slonokoščeno obalo. A v današnjih pogovorih se bodo posvetili, kot je dejal, Siriji in ne nazadnje tudi Jemnu, kjer je razrešitev konflikta zelo ključna. Terjal je veliko človeških življenj, zato je pomembno, da so različne strani sedle za skupno mizo. Upam, da bodo pogovori privedli do pozitivnih premikov. Prav tako v zvezi s Sirijo bomo govorili o potrebi, da se okrepi odločitev o prekinitvi ognja, pa tudi, da se olajša dostop do človekoljubne pomoči. Mogherinijeva je sicer v pogovoru z novinarji danes dejala, da je treba na področju migrantske krize, kjer je bilo narejenega veliko, tudi v prihodnje še veliko postoriti. Zunani ministri, med njimi tudi vodja slovenske diplomacije, bodo danes razpravljali še o razmerah v še vedno dokaj nestabilni Libiji, odkoder v zadnjem času v Italijo prihaja vse več prebežnikov. Evropska unija je Libiji pripravljena pomagati. Imamo paket ukrepov, ki so pomembni v ekonomskem smislu. Zdaj moramo poslati na teren skupine ljudi, ki bodo preverili te projekte in prioritete pri prebivalstvu in pri oblasti. Tako na ekonomskem, kot tudi na političnem in varnostnem področju. Je zjutraj dejala visoka zunanje politična predstavnica Unije. Neuradno je slišati, da je Evropska unija pripravljena pomagati Libiji tudi pri usposabljanju policije in mejne straže, prav tako, da razmišlja o morebitni razširitvi operacije Sofija v libijske vode. O tem bodo sicer v Luksemburgu verjetno govorili jutri tudi obrambni ministri.
Več ključnih sirskih opozicijskih skupin je napovedalo oborožen odziv na domnevne vladne kršitve prekinitve ognja. Kljub dogovoru, ki je spodbudil k zmanjšanju nasilja, namreč v zadnjem času spet prihaja do posameznih spopadov, predvsem na območju Alepa. 10 oboroženih skupin je zato v posebni izjavi napovedalo, da se bodo na kršitve, za katerimi naj bi stale predvsem režimske sile, odzvale z orožjem. Spodnji dom brazilskega parlamenta oziroma kongresa je pozno sinoči le izglasoval začetek postopka odstavitve predsednice države Dilme Rousseff. Za odstavitev se je po 5 urah glasovanja izreklo več kot 342 poslancev, torej dvotretjinska večina. Izid pomeni, da bo zdaj senat predvidoma maja glasoval o začetku sojenja predsednici zaradi proračunskih poneverb. Če bo glasovanje spet izgubila in ankete pravijo, da ga bo, bo začasno suspendirana s položaja in vodenje države bo za čas sojenja v senatu prevzel podpredsednik Temer. Predvidoma oktobra bo potem senat glasoval o odstranitvi, za kar bo prav tako potrebna dvotretjinska večina. Če jo odstavijo, bo Temer vodil državo do leta 2018. Prebivalci brazilske prestolnice so rezultate glasovanja v senatu sinoči bučno proslavljali.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Delovna sila v Evropi se stara. Leta 2030 bo po ocenah več kot 30% delovne sile stare med 55 in 64 let. Z današnjim simpozijem z naslovom Zdrava delovna mesta za vse generacije se začenja dveletna istoimenska evropska kampanja. Če želimo ohraniti trg dela in socialno državo, bo treba do leta 2020 narediti kar nekaj sprememb. Simpozija Urška Hrast.
Ko bo leta 2030 demografija pripeljala do tega, da bo 30% delovne sile starejše od 55 let, bo za delodajalce prepozno, če se vlaganja v zdravje na delovnem mestu ne loti že danes. Zgolj dvigovanje upokojitvenih pogojev in odlaganje upokojitve ne bo dovolj, če se bo hkrati povečeval delež tistih, ki bodo zaradi starosti na bolniški odsotnosti, invalidskih upokojitvah ali kot brezposelni iskali mozde upokojitve. Kampanja se nanaša na vse generacije, tudi na mlajše.
Današnji mladi delavci so starejši delavci prihodnosti. V njihovo zdravje, v njihovo delovno sposobnost je potrebno vlagati tekom celotne kariere. Ko je delavec enkrat starejši in se v njegovo zdravje ni vlagalo, je seveda prepozno.
Je povedal državni sekretar na Ministrstvo za delo Peter Pogačar. Država mora biti v sodelovanju s stroko in politiko odgovorna za ustvarjanje pogojev, v katerih lahko ljudje skrbimo za zdrav življenjski slog, je poudarila sekretarka na Ministrstvu za zdravje Nina Pirnat. Glavna inšpektorica za delo Nataša Trček že tretje leto opaža, da je več prijavljenih nezgod na delovnem mestu, povečuje pa se tudi število primerov neprijavljanja tovrstnih nezgod in kršitev delovnih razmerij.
Ugotavljamo, da je nekako trend delodajalcev, da delavce silijo, da delajo več in dal v tistem času, ko bi naj bil namenjen počitku, kar se na žalost kaže kot negativno v obratni smeri tudi pri bolj nevarnem in manj zdravem delu in manjšem zadovoljstvu.
Zaznavajo, da predvsem mladi delavci niso primerno usposobljeni za varno delo, zato se dogaja več nezgod. Podobno opažajo tudi za delavce v višjih starostnih skupinah, ker so preveč obremenjeni. Dr. Alojzij Han je kot največji izziv izpostavil poiskati socialna okolja, kjer se sprememba življenjskega sloga lahko zgodi.
Problem je najdeti tako strukturirano okolje, kjer ljudje prihajajo v to okolje, so spodbujeni z interakcijo drugih v tem okolju. Skratka, treba je narediti obred, ki ga poznamo že iz katoliške cerkve, ki je take socialne obrede že zdavnaj naredila.
Dr. Kerry Olsen pa je kot predsednik odbora za zdravo življenje klinike Mayo predstavil drobne spodbude oziroma program, s katerim skrbijo za 30 tisoč svojih zaposlenih.
Physical activity, strength and flexibility, adequate sleep. I don't think too many people would argue with those.
Na prvem mestu športna aktivnost, to moč, fleksibilnost, to dovolj spanja, s tem se verjetno vsi strinjate. Kot na primer oproščanje, hvaležnost, zadovoljstvo, povezanost s samim seboj.
Address addictive behaviors.
Na sedežu zdravniške zbornice so na dvodnevnem simpoziju zbrani številni mednarodni strokovnjaki, ki razpravljajo o pomenu zdravstvene preventive skozi celotno poklicno življenje. Udeleženci pa bodo spoznali tudi primere dobrih praks iz tujine.
Prekoračitev hitrosti je eden najpogostejših vzrokov prometnih nesreč. Javna agencija za varnost prometa je zato začela nacionalno akcijo Hitrost. Policija bo še bolj nadzirala hitrost na cestah, v četrtek pa bo na več kot 600 lokacijah izvedla maraton nadzora hitrosti. Kot je na današnji novinarski konferenciji agencije povedal Robert Vehovec iz sektorja prometne policije Generalne policijske uprave, bo četrtkov nadzor potekal med 6 in 18 uro.
Dejstvo je, da prihajajo meseci, ko so dobre vozne razmere na cestah, tako kot zadnji konec tedna. Ljudje v takih razmerah praviloma vozijo hitreje, kar je slabo, kar ima negativne vplive na prometno varnost in zato v bistvu prvi del akcije začenjamo ravno v aprilu, kot je pa že omenil direktor agencije, se bo pa policija nadzoru pridružila tudi ostalih terminih.
V podporo omenjeni akciji so pripravili tudi poseben video, s katerim nagovarjajo splošno javnost in posebno komunikacijsko platformo s sloganom Če si divjak, nisi junak, ter s pozivom Bodi super junak in z odgovorno vožnjo varuj življenja. Z njo se bodo poskušali približati mladim, ki so še vedno najpogostejši povzročitelji in tudi žrtve prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti. Direktor Javne agencije za varnost prometa Igor Velov.
Tisto, kar želimo sporočiti in opozoriti, je, da je prekoračitev dovoljene hitrosti zelo razširjen družben problem in ljudje mislijo, da če za malo prekoračimo hitrost, da s tem ni nič narobe in da še vedno vozimo varno. Žal pa podatki kažejo drugače.
V minulem letu je namreč 38% prometnih nesreč s smrtnim izidom botrovala neprilagojena hitrost.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Kakšno je sporočilo papeževe odločitve, da v Vatikan sprejme tri muslimanske družine? Relikvije Leopolda Mandića v Ljubljani, nadškof Zore, boril se je za človeka. Premijer Cerar ministrico za kulturo Bizjak Mlakarjevo pozval k odstopu. Najprimernejši kandidat za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice naj bi bil Marko Bošnjak. V Ekvadorju našteli že več kot 270 žrtev potresa, na pomoč priskočila tudi Evropska unija. Brazilska predsednica po včerajšnji nezaupnici v senatu korak bliže suspenzu. Vreme, popoldne bodo predvsem na severu in jugu krajevne padavine. Pregled današnjega dogajanja v tri podneva na radiju Ognjišče sta pripravila Andrej Šinko in Tanja Dominko. Bral sem Marjan Bunič, tehnična izvedba Jan Gerl. Ura pa je 15:34 minut.
Radio Ognjišče.
Pozdravljeni še v športnih novicah. Srbski strokovnjak Marko Nikolić ni več trener slovenskega nogometnega prvoligaša Olimpije iz Ljubljane, je na novinarski konferenci sporočil predsednik ljubljanskega kolektiva Milan Mandarić. Spomnimo, Nikolića je pred dnevi disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogel kaznoval s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na 7 nogometnih tekmah. To je pomenilo, da do konca sezone ne bi več vodil vodilne ekipe prve lige Telekom Slovenije. Vzrok za prepoved je bil dogodek iz 29. prvenstvenega kroga med Olimpijo in Zavrčem, je ob zadetku svojega moštva v 93. minuti z opasko, ki spodbuja in razpihuje rasno nestrpnost, Nikolić komentiral reakcijo igralca svoje ekipe. Olimpija je konec tedna sicer zmagala v Domžalah z 1:0. Nikolić je tekmo spremljal z tribune, na klopi pa je vlogo trenerja namesto njega upravljal pomočnik Radoje Smiljanić. Ljubljančani imajo sicer 6 krogov pred koncem prvenstva, točki naskoka pred branilcem naslova Mariborom. Zdaj pa k uspehom slovenskih športnikov. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na 5. postaji sezone svetovnega prvenstva v Mehiki zmagal. V elitnem razredu MXGP je v prvi vožnji osvojil 2. mesto, v drugi pa je bil najhitrejši, kar ga je skupno na dirki pripeljalo na najvišjo stopničko. Mehiška zmaga je že Gajserjeva 3. v sezoni po Katarju in Argentini. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak si je po noči v Rio de Janeiro na predolimpijskem kvalifikacijskem turnirju dokončno zagotovila nastop na letošnjih olimpijskih igrah, ki jih bo Brazilija gostila avgusta. Slovenska ženska športna gimnastika bo imela svoje mesto na 3. olimpijskih igrah po vrsti. Leta 2008 je v Pekingu nastopila Adela Schein, 4 leta kasneje v Londonu pa Saša Golob. Strelci pa se v Rio de Janeiro merijo na tekmi svetovnega pokala. Od Slovencev sta z nastopom že opravila olimpijski kandidat Boštjan Maček v disciplini trap in Živa Dvoršak v disciplini zračna puška na 10 metrov. Nista se uvrstila v finale, Dvoršakova je bila 14. Maček pa 26. Triatlonca Jaroslav Kovačič in Denis Šketako sta nastopila na polovičnem Ironmanu v New Orleansu, osvojila pa sta 7. oziroma 8. mesto med profesionalci. Ločilo ju je 41 sekund. Zmage se je veselil domačin Andrew Sterikovic, ki je najbližjega zasledovalca Kanadčana Taylorja Reida premagal za dobrih 5 minut. Nedeljska kolesarska dirka Amstel Gold Race je bila nesrečna za Grego Boleta. Član italijansko-japonske ekipe Nippo Vini Fantini je namreč grdo padel, ob padcu pa utrpel hujše poškodbe obraza. Bole ima po za zdaj znanih informacijah 2-krat počeno ličnico. Košarkarji ameriškega moštva Miami Heat so uspešno začeli končnico lige NBA. V uvodni tekmi serije na 4 zmage so premagali Charlotte Hornets 123-91. Slovenski zvezdnik Goran Dragić pa je za las zgrešil dvojnega dvojčka. Ob 10 podajah je zbral 9 točk. Uvodne tekme prvega kroga končnice so sinoči dobili tudi San Antonio, Cleveland in Los Angeles Clippers. Športne novice sem zbrala Petra Stopar. Tu je naš dom. 25 let Slovenije.
V torek 19. aprila bomo odkrivali Maribor. Bodite z nami.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na severu in jugu bodo krajevne padavine, možne bodo tudi posamezne nevihte, pihal bo šibak jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine občasno pojavljale v večjem delu Slovenije, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri dopoldne bo dež večinoma ponehal. Sprva bo še precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Ni izključena kakšna popoldanska ploha, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj. Po obeti, v sredo in četrtek bo pretežno jasno in suho, jutra bodo pa sveža. Preglejmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. v Ljubljani 21 stopinj, piha pa jugozahodnik v sunkih do 30 km na uro, Koper 23, Nova Gorica in Črnomelj 22, letališče Portorož delno oblačno 21, Bilje in Ajdovščina prav tako 21 stopinj, v Ajdovščini piha jugozahodnik v sunkih do 24 km na uro, Idrija in Litija 20, letališče Jožda Pučnika Ljubljana, pa Bohinjska Češnjica, letališče Lesce, po četrtek Babno Polje 19 stopinj. Gorenje vas v Poljanski dolini, park Škocjanske jame in Krško 18, Novo mesto pretežno oblačno 17, Ilirska Bistrica in Postojna prav tako 17 stopinj, Celje rahlo dežuje 16, Slovengradec in Murska Sobota oblačno 16, Bovec, Hrastnik, Velenje, Malkovec pri Sevnici, Lendava, pa Radenci tudi 16 stopinj, Ptuj 15, Rateče 14, letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno 14 in 14 tudi v Mariboru, Otlica in Ravne na Koroškem 13 stopinj, Krajinski park Goričko 12, Rudno polje 11, Rogla in Krvavec 6, na Kredarici pa oblačno minus 1 stopinja, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 59 km na uro. Promet se povečuje na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje pri vstopu za tovorna vozila 1 uro. Vozite previdno.
Aktualne novice in komentarji odmevajo tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
Osmrtnice. V 94. letu je odšla k stvarniku dobra teta Jožica Lesjak iz Brnikarjeve ulice v Ljubljani, nazadnje varovanka doma starejših v Logatcu. Pogreb bo v torek ob 9. iz Jožefove mrliške vežice na ljubljanskih Žalah. Na dan pogreba bo od 7. naprej ležala v omenjeni vežici. V 94. letu je odšla k stvarniku dobra teta Jožica Lesjak iz Brnikarjeve ulice v Ljubljani, nazadnje varovanka doma starejših v Logatcu. Pogreb bo jutri ob 9. iz Jožefove mrliške vežice na ljubljanskih Žalah. Na dan pogreba bo od 7. naprej ležala v omenjeni vežici. Srce je omagalo, vaš dih je zastal, a za vas, dragi tata, bo zavedno lep spomin ostal. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je mesec pred 88. letom zapustil in odšel v objem nebeškega očeta, dragi tata, mož, stari tata, pradedek, brat in stric, Alojzi Pregl, po domače Maticov iz Malega Polja. Zadnje slovo bo jutri ob 17. na pokopališču Župnicov. Žara bo na dan pogreba od 12. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Cvetje in sveče svojci hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je mesec pred 88. letom zapustil in odšel v objem nebeškega očeta, dragi tata, mož, stari tata, pradedek, brat in stric, Alojzi Pregl, po domače Maticov iz Malega Polja. Zadnje slovo bo jutri ob 17. na pokopališču Župnijicov. Žara bo na dan pogreba od 12. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Cvetje in sveče svojci hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve. Zemeljsko pot je sklenil profesor dr. France Šuštar iz Tesarske ulice v Ljubljani. Pogreb bo jutri ob 16. iz vežice svetega Frančiška na ljubljanskih Žalah. Zemeljsko pot je sklenil profesor dr. France Šuštar iz Tesarske ulice v Ljubljani. Pogreb bo jutri ob 16. iz vežice svetega Frančiška na Ljubljanskih Žalah.
Komercialna obvestila.
Želiš del svojih počitnic preživeti na aktiven način z vrstniki iz Slovenije in zamejstva ter pri tem združiti zabavno s koristnim? Pridi na poletno jezikovno šolo angleškega jezika, ki bo v Zavodu sv.